Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Ez omen dago aztoratzeko arrazoirik, baina arreta galtzerik ere ez. Herri euskaldunenetan ere, gaztelania bere bidea egiten ari omen da. Tolosaldeko Asteasu, Alegia, Amezketa eta Berastegi dira horren adibide. Xabier Bengoetxeak Tolosaldeko eskualdeko lau herri arnasgune aztertuak ditu. Asteasu, Alegia, Amezketa eta Berastegiko datu demografikoak, soziolinguistikoak eta bestelakoak ikertu ditu, eta dera duen ondorioaren arabera, arnasguneak indartsu daude eta ez dago alarma sortzeko arrazoirik. Alabaina, arnasguneetan errepikatu ohi diren joerak ageri dira lau herrietan ere. Euskaldun kopuruak gutxi bada ere, behera egin du. Jatorrizko hizkuntza euskara dutenen kopuruak behera egin du eta etxean euskaraz hutsez aritzen direnen kopuruak ere behera egin du. Besteak beste, euskaldunak etxean ari dira euskaraz eta gaztelaniaz hitz egiten eta kalean euskarari gehiago eusten diote. Mikel Artola alegiarrak filologia ikasketak egin ditu eta aitortzen du euskararen arrasgune izatearen kontzientzia gutxi dutela alegian. Halako herri euskaldunetan erabat euskaraz bizi direla esaten bada ere, ez omen da guztiz egia. Herri txikietan aldaketa txikiek eragin handia izan dezakete Artolaren hitzetan. Asteasun esaterako kolpera etxesaila egiten bada, gertaliteke biztanle berri gehienak euskara hiztunak ez izatea. Edo gertaliteke etorri berriekin ez euskaraz eta ez gaztelaniaz egitea, urbanizazio berria ondo esituta dagoelako eta etorri berriek herriko bizitzan parte hartzeko asmorik ez daukatelako. Hau da, lurralde antolamenduak eragina duela hizkuntzen erabileran, naiz eta ez den inondik ere faktore bakarra. Hortxe bada paradoxa, euskararen arnasgune bizileku egoki eta iraupenerako berme diren herrietan ere, herritarrek kontzientzia gutxi dutela eta gaztelaniak bere lekua egiten duela. Ez ditzagun txikikeriak lasaiegiar eta aton ditzagun gure gune eta ingurune guztiak euskararen arnasgune izateko moduan. Argi aldizkariaren atari digitalean topatu dugun testu interesgarriari aipamena eginda, gaurkoari ekitera goaz. Urtarrilak 27. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira entzule.
Zerain, UEMako kide izatea onartu du. Lau herrialdetako 73 udalerri bilduko ditu UEMak aurrerantzean. Jakin badakigu, Espainiako gobernu ordezkariak elegitea jarri dotzala zeraingo udalari. Baina lata guztiz be, guk onartu egin dugu. Udalak euskara sustatzeko hartutako konpromisoa txikiz eta bihartik aurrera zerain UEMako kide izango da. Honetaz gain, azken aldizan hainbat elegite eta errekerimendu jaso ditugu UEMako herrixak. Kontratuazio hizkuntza irizpideen inguruan, diru laguntzetarako hizkuntza irizpidetan, baina azken aldizan, aktak euskaraz bidaltzagatik 14 udali elegite jarri dute urkijok. Baita Berastegi eta Zerengo udalen aurkabe jo da UEMan sartzeagatik. Oin gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan urkijoren eskutik euskararen aurkako abiatutako erasoaldi indartzera Nafarroako gobernuare bat indau. Eta Baztango Euskara Plana elegitea jarri dota. Garai iunetan bezala eta orain euskaraz aritza baimenten badigut ere erdera erabiltza behartu nahi gaituzte. Oso larria da, bai Euskal Autonomia Erkidegoan baita Nafarroan ere. Euskararen ofizialtasuna adibidez zalantzan jartzen. Teorian, bizkuntza di ofizialak, baina esaten dozkue, euskeria ez dala ofiziala erderia ez baduko onduan. Gauza korrela, UEMako udalak ataka zailean dare. Eta horregaitik bestia beste, aktak euskaraz bidaltzen jarraitzea erabaki dugu udalak. Eta UEMak babesa eskainiko dute. Aduna, Arama, Antzola, Bergara, Amezkia, Deizama, Elgeta, Gaintza, Oiartzun, Oñati eta Usurbilgo udalei. UEMak aholkularitza juridikoa baliatuko dugu udal horretarako, eta defensia Eusko Jaurlaritzak aktak euskaraz bidaltzeko eskota jodaben txostenian oinarrituko gaz. UEMak udalek alegin berezein dugu administrazio euskalditzen. Frogatu dugu posible dala administrazioan be euskaraz funtzionatzea. Eta gaur egun euskara zerbitzua bermatu eta herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzen dituzten instituzio bakarrenetarikoa die UEMak udala. Eta horregaitik ez da onargarria udalok susmopian ipintzea. UEMak euskaren arnazguna dituen beharrei erantzun nahian instituzio eta eragilekin elkarlanan ditzeko hainbat alegin ditugu. Izan be, udalerri euskalduna berezia dira hizkuntzaren eskuspegitik eta trataera berezia eman behar zaien. Euskaren arnazguneak ekarpen ezin hobea egin dezakete euskaren normalizaziorako eta hori baliatu behar da. Horretarako ordea, baliabidea behar ditugu. Beste instituzioen inplikazioa eta lege babesa. Instituzioen inplikazioari dagokenez, gaur daño ez dugu lortu nahi besteko inplikazioarek. Legei dagokenez, berriz, bai Nafarra eta bai AEko euskaren legeak bitxu muga. Paradoxikoa bada ere, ustez, euskara sustatzeko sortutako legeak arnazgunea behar dituzten hizkuntza politika garatzeko traba bilakatu die gaur egun. Gauzak honela, bat eginda erantzun behar dugu euskara normalizazioan erronkiai. Bat eginda erantzun behar dugu euskararen aurkako erasoaldi honi. UEMa instituzio eta eragileekin harremanetan ari da erantzun hori antolatu nahi zan. Talegin bere zehingo dugu, erantzun hori elegitea sortutako aferari eman beharreko soluzioekin loten. Izan ere, ez da nahiko udalei babesa adieraztea. Euskaldunen eskudea bermatu, euskara zaitzea juridikoki babesteko modua bilatu behar dugu ezinbestean. Baitxo horretarako, Nafarroako eta Eako euskaren legeak egokitxu behar baditxugu bebai.
Aski. Eleketan.
Udazkenean Donostiako zinemaldiagatik egintzen ezaguna Loreak filma, baina geroztik aneta hemen ari gara bertako protagonisten berri izaten eta Loreak filmari buruzko albisteak jasotzen. Eta guk protagonistetako bati, Itziar Ituñori egina izan diogu lekua gureaz blain, hain justu euskararekin baduelako halako harreman berezi bat askok ezagutzen ez genuena, eta berarekin batera osnartu nahi genuke bide batez, euskal zinemaren egoeraz eta osasunaz, telefonoaren bestaldean dugu dagoeneko. Eguerdion eta ongietorri gureaz Blaira, Itziar.
Eguerdion, bai.
Bueno, lanpetuta harrapatzen zaitugu orain honetan ere, ezta?
Hotelean, atean, aberto leku hon bat opatzen dudan.
Ea, posible den, orduan. Bueno, aipatu dugu, hilabete hasieran jakin genuen, Loreak film honenaren zein musika honenaren goia saria lortzeko hautagaietako bat dela, eta bertako protagonistetako bat zara zu, Itziar, beste bi protagonistekin batera, Nagore Aramburu eta Itziar Aizpururekin, Tokioko Latin Beat jaialdian sari ditu zintuzeten eta Kaliforniako Palm Springseko zinemaldian ere film latinonenaren saria jaso zuen Loreak pelikulak. Nolako esan nahi du horre guztiak zuentzat eta zuretzat bereziki?
Bueno, izan da. Gauza hundi bat, opari bat, esaten dugu opari bat izan dela pelikula hau. Egia esan egiten zarenean eta, bueno, gero ja lehenengo pasia ikusten dozunean, kontuatzen da, pelikula ona da, baina hau guztia nik behintzaten eneuen espero. Horren beste sari eta izendapen eta bagan, ba, kriston posa, euskera zeinoko pelikula bat, ba, onaino aiegatea, ba, posgarrie da guztiontzako, ofiziontan gauzen guztiontzako da posgarrie, ia holan arteak zabaltzen diren eta gauza gehiago egiten hasten diren.
Ez usteko polita.
Bai, esan nahi oso baikorra, niretzako. Gracia pur bat egiten duzen latin hori, zeleku batzutan ba, latin zailean izan da... Zera, izendatuta, eta, bueno, ba, leku batzuta, ba, igual, ezagite euskera, ba, latinetik ez datorrela, baina, bueno, haizu, zariak direz eta arte inbiar direz.
Hori da, ez dingara kaxatu, bintzatu errekonozimendua, badu eta. Geure mugetatik at izan duen ospean abarmendu dugu, baina inflexio puntua Euskal Herrian bertan izan zela ere egia da, hain justu Donostiako Zinemaldiko sail ofizialeko euskarazko lehen pelikula izan zelako, eta horrek izen bat ematen diolako, ez da?
Bai, bai. Bai, Donostiko festivalean hasi izan gauzea eta egia esan, ba bueno, ba basan ordua euskal zinea holako lekutxu bete lortzeana holako tamaina handiko festival baten eta ganera herrien gure herrien itzana. Nik espero dut hau hasiera bat izetea. Hasia bezeik ez izatea eta hemendik aurrera ba beste begi batzuek az ikustea Euskal Herrian egiten diren lan eta gauza guztiak. Ezta askotan ni pentsetan dut aurreritzia diko guzela. Euskal Herrian egiten diren lanak ikusterakoan eta euskeraz eta badauz edo ba bueno, hau adierazgarri da, ezta, behin alda euskal zinea, euskeraz, eta kalidade haundikoa ganera. Eta hori, posgazio da hori.
Eta horren emaitza izan dira jasotako sariak eurak ere. Aktore gisa jaso dituzunak aipatu ditugu nolabait, baina bueno, interpretazio lanagatik Loreak filma baino lehenago ere bazara ezaguna, eta zure ibilbidean pixka eta arakatuko bagenu, Basauriko Antzerki Eskolan hasi zinenetik, antzerkian ibili zara, film dezentetan ere parte hartu duzu, eta telesailetan ere ikusi zaitugu. Itziar, soziologia ikasketak egin arren, bizitza arte eszenikoei lotuta daramazula esan dezakegu?
Bai, kurioso izan zen, bueno, nik aukera biak baneuzkan, baneukan argi, ba, antzerkia gustuko neuela, baina sekula bezosu pentsetan, jo, ba, egunen baten aktore moduan ibiliko zarela, eta holan beharrean, eta bueno, nik espada, ba, soziologia ikasi, plan B, inneuen, baina sekula bezote soziologo moduan beharrean ibili. Ez dakit bizitzak edoan nau bide ontatik, eta joan direz gauzak agertzen, nire bidean, eta ba hortik jodot, eta oso pozik.
Gutako bai. Gehien ontzate akaso, Goenkaleko Nekane izenez zara ezaguna, esango zenuke ibilbide profesionalean aritzeko ezinbesteko trampolina izan dela Goenkale zuretzat?
Ba ez dakit, trampolina... Bada, izan dala, nik pentsetan dut baietz. Ezinbestekoa, nik konturatu zekoragatz, inorrez dala ezinbestekoa. Baina lagundu doztela asko, bai lan arloan eta hizkuntza arloan baita, ze asko ikasi dut, euskaraz Goenkale neonda, eta bertan lanean neonda, eta trampolina, bueno, eskaparatie da. Telebistan agertzen bazara ba eskaparati bat bada onerako eta txarrerako, ze gero egia da gero enkasillatzen zaituztela mota bateko pertsonaje baten barruen eta hortik ateratzea ba gatza izaten da. Adibidez, ba nire azken aldian bad tokatzen zaizkien paperak izaten direz, ba bueno, pues neska ba borde gogorra, osi txarrekoa, der kriston dramoiak, eta ba komedia ba oso gitxitan. Eta dut hortan ba Nekanek badeko la ikusirik. Bueno, ni bai aktorea naz, ba akitez beste gauza batzuk egiten. Gustauko jaetan komedia ite adibidez. Hori, bueno, horretako ba antzerki edekot eta antzerkiek emoten dostez gauza diferenteak iteko aukera, ezta? Baina trampolina batetik bai eta bestetik ba hori. Ba bueno, aputxuete hori. Enkasiatze hori be badakarrela.
Bi gauzak izan daiteke beraz, trampolina edo bideak irekitzekoa, baina bidea estutzeko modu bat ere bai.
Bai, eta gaina hainbeste urte telesaio berbera eginez, ba, bueno, oso ondo dago, lan arloan, bai, igual bestetik, ba, bueno, hori dakar.
Euskararen bueltan aipatzen zenuen, asko ikasteko aukera eman dizun telesaila izan dela Goenkale,
bai.
Eta euskal aktore referentea zarela ere esan dezakegu, eta injustu elkarrizketaren aria gure irratsaiora ekarriko bagenu, zure lan ibilbide profesionalean, aktore gisa dara mazun ibilbide horretan, zeleku esango zenuke duela euskarak?
Euskara nire bizitzan, ez, bakarrik arlo profesionalean oso garrantzitsua izan da, baina nire bizitzan are gehiago. Ni momentu beten bizitzan, ba, erabaki bi hartu neuzen, bat interpretazioa ikastea, eta bestea, uste ondin importantea, euskara ikastea. Ni euskaldun barrienaz, basaurikoa, aereduan ikasi neuen dana, ikasketa guztiak gazteleraz burutu neuzen, eta momentu baten, ba, kontuatu nintzen, euskaldun sentitzen nintzela euskara jakin barik, eta hor, ba, kontrasan nahundi ez duela. Eta orduen, basi nintzen, ja ikasketagia burututa, antzerkian amaitu neuenean, eman neuen izena ekan, eta orduen, ba, zabaldu jatan ate bat mundu betera, euskararen mundura. Eta ordutik, ba, ikusten dugu gauzak diferente, ze konturatzen zara hizkuntza batek, ba, ekarten dutzula mundua saltzeko, mundua ikusteko eta mundua neoteko era diferente bat. Eta niretzako hori zen da, euskara.
Bueno, Goenkalerekin aipatzen genuen bidean nolabait mugatu edo zehaztu egiten duela, euskarak zabaldu egin dizu, beraz?
Niri, bai, dudabarik, niretzako oso importantea izan da, lan egiteko orduan bebai.
Guk ez genekien, bueno. Eta imaginatzen dut entzuletako askok ere ez zutela jakin, euskaldun berria zinela, eta zuzoko aipatu duzu, noiz hartu zenuen erabakia, eta horrek nolabait, bueno, lan munduan eta bizitzan bertan eragina izan duela. Ibilbide bera, gaztelaniaz posible izango zela uste duzu?
Bera ez. Diferente izango zen akaso, ez dakit non egongo nintzen ni, baina berbera ez, keba. Euskara jakin barik, enintzateke hemen egongo Madrilen, atzo zerot zarietan egon ginen, Itziara Izpururi emondotzie zarie, aktore sekundari honen ari zarie, eta bertan egon ginen danok, eta hori parte importante baten euskerari esker. Egunen baten, ba, erabaki neuelako, ikisi behar dut euskeraz. Eta horregatik nau, gaur egun nauen lekuen. Gazteleagaz bakarri, ba, batek daki non egongo nintzen. Baina, bai, ibilbidea, bueno, nire ibilbidean funtzioskoa izan da. Nire hizkuntza berreskuratzea, familian hizkuntza franko garaian galdu zena berreskuratzea, bai.
Aipatu behar dugu, eta lehen esaten zenuen Goenkalek nolabait enkasilatzen zaituela, edo izaera zehatz bateko aktore bilakatu zaituela akaso kanpora begira, eta paper batzuk egiteko aukera akaso kendu ere egin dizula, ez dakit hizkuntzak alako eraginik baduen, baina ikamizka egitasmoan parte hartutako zenbait aktoreren hitzak ekarri nahiko nituzke ona, bertanean Andoni Agirre Gomezkortak adibidez esaten du, bai, asemanitan gaztelaniaz egin izanak eragina eduki duela ondoren euskaraz lan egiterako orduan, eta ondo iruditzen bazai zu, ba, hitz horiek entzungo ditugu eta esango didazu, ea zuke konpartitzen duzun balorazioa.
Etebe batean baldin bat zaude, atenda ezin dezula gero gazteleraz lanik egin.
Osa, badirudi, edo euskeraz edo gazteleraz egin behar dezula. Eta hori oso bitxia da, ez?
Neri gertatu zain, ni bai asemanitan egon ezazpi urte, eta bai, bi eta baten ibili naiz, eta jendeak esaten zuen, oso arraro egiten zitzaiola ni euskeraz egiten ikustea, ez?
Zehazki esaten du, bai asemanitako eragina dagoela tartean. Ez dakite zuri, euskaraz lan egin izanak eta Goenkalen aritu izanak eragin dizun eta gaztelaniaz edo beste hizkuntza batean lan egiteko biderik itxi dizun?
Ba, ez dakit itxi, ez dakit, baina bai egia da hori. Nebe igerri dut. Egia da, ba, bueno, jendeak ohitura hartzen dagoenean zu hizkuntza baten ikusteana, gero kosto egiten jako kontrakoa ez dakit zergatik, ze Euskal Herrian elebidunak gara. Eta elebiduna batzuek euskeraz eiten dugu, eta erderaz jakina, bueno, erderaz danok, ez da. Orduen, ez dakit, harritu egiten nao, ze batzu, kastin batzuetan, igual ditzen otzue, pentseta ba hau, euskaldune da, eta hor zauz enkasi jauta egia. Eta erderazko lanetarako, edo antzerkietarako, edo, ba, zutazak hor dago ez. Bai, kuriosu da, fenomenoa baina Holanda. Holanda.
Bueno, esango dugu hemendik zu gaztelaniaz ere badakizula jentan.
Pentseta dut hori dala, ez ikuslegoaren zera kontue. Produktoren kontue dala pentsetan dut, zuzendarien kontue. Ez dakit, pentseta dut, hortan igual malgutasun falta dauela. Pentsatean, bueno, hau kapasa da, ba, itziara tientza dibidez, euskaldun txarra da. Erto baten egiten daude. Eta, bueno, oindala, bueno, ez dakit noiz azizan euskarazko gauzak iten, baina oindala urte batzuk erdera utxean iten zeuen bere lan guztia. Eta pentsetan da, jende asko ketzekiela, bera euskalduna esan da, euskaldun zarra zala. Eta, bai gertatzen dire olako gauzek. Oso, bera oso kuriosu da.
Epatzen dugu beraz, nolabait hizkuntza batean asko aritzeak eragin dezakeela, ba beste hizkuntza batean lan egiteko, ba zailtasunak edo bueno, erraztasun gutxiago izatea. Edo nola ere eta euskal zinemagintza deidakioken horretara itzulita berriro ere Loreak adibide positiboa izan da zalantzari gabe, baina galdetu nahiko nizuke ea euskal zinea osotasunean euskarazkoa posible ote den, hau da, posible da horretarako behar den lantalde guztia euskaldunez osatzea edota prozesu osoa euskaraz aurrera eramatea?
Bai, jakina posiblea dela. Bai, posible da. Nik ikusi dut pelikula honetan. Eta prozesu osoa entzaioetatik hasita euskarazkoa izan da. Eta inguratzen gintuen giroa euskaldunezan. Posible da, posible da. Bai, ez ekot zalantzarik. Gero, emaitzetan eta zailtasunak jakina badauzela, aurriritzi asko dauz. Gero, pelikula ikusteko orduen, ez da, ikuslegoaren partetik ba, batzuten nagie, euske asko gauza bat, zinera ikusten joatea eta ez dakiz zergatik, nagie hori ja... Eskapetan jotan ia salpena pentsetan soziologiko, zuzer soziologiko dauela hor.
Ikasketak ez dizute lagundu hortan.
Bai, ez dakitz. Eta, baina bitxu, ba, posible da, bitxu non gauzen gu, dana egin dugu euskeraz, dana. Eta ba, bitxu, ba, goietara dugu izendatuta pelikulea. Hizkuntza ez da oztopo. Hizkuntza batek komunikatzeko bat, hau. Eta komunikatu dugu gana Japonen, pitxu. Euskarazko pelikula bat ikusi dure Japonen, eta ulertu, eta sentidu, eta zaria pelikulari. Orduen, posible, jakina posible da, la falta da, borondatea falta da, hori pentsata honik.
Borondate falta dela, beraz, zailtasun gisa hori aipatuko zenuk.
Hori bultzatzeko, bai.
Zure arlo pertsonalera joko dugu, ongi iruditzen bazaizu, aipatu dugu duela urte zenbait hartu zenuela euskalduntzeko erabaki hori, eta horretan bidea egin duzula, eta bueno, bizitzan bezalaxe arlo profesionalean bide bat ireki zizula horrek, edo nola ere, jendeak kalean ezagutzen zaituenean, eta hurbiltzen bazaizu, ze hizkuntzatan egiten du, zein hizkuntzarekin lotzen zaituzte?
Ba... Ez ezagunak direnak, eta leku euskaldunetan euskeraz. Bai gertatu jata inoz, tortea erderaz, preguntetan, tu eres la egon, kale? Holan, eta ni, honek ezautu ban hau, horrek esan gura dau, bai ikusten dauela. Eta euskeraz erantzutea, eta ba, mutila honezkatila euskaldun izatea. Normalean jende gazteari pastan jako hori.
Lehen itza, gaztelaniaz.
Bai, euskaldunek izan da, igual lehenengo berba, gaztelaniaz. Eta esaten zuz, bai, jende heldua eta adineko jendea gaztelaniaz gertau. umeek etorten direz, euskeraz gehienetan, guen kaleku esara, nekanet, baina gazten artean, bai igerri dut hori, etortea o adarra joten, baina erderaz, lehenengo berba, askotan, eta gero erantzute euskeraz, ni, eta karo, euskaldunek, eta jarretzea gero euskera utxean. Bai, kurioso da, harri da, ez dakit zer dan, modak, ez dakit. Zaizo zer da hor.
Guaiagoa da, kaso.
Bai.
Eta lehen aipatzen genuen, Basaurikoa zarela zuk zeuke aipatu duzu, Basauri ez da, kaso, esan eta euskararekin lotzen dugune gune bat, baina duela zenbait urte, 2012an okerrezpa naiz, bertako jaietako pregoilari izan zinen, San Faustoetako pregoilari hain justu, eta pregoian beste 11 gauzeze aparte euskarari erreferentzia egintzen nion, esan dako hitzak entzongo ditugu, eta gero galdetuko dizutea, egoera nolakoa den Basaurin.
Ia kaskabel eta barkekas batera, euskera be ataraten dugun plazara. Ia zurraka potelez zabaltan dugun Basauriko kaleetan zehar. Beraz animo euskaldun zar eta berri, fuera lotxa guztiek, eizue euskeraz. Eta munduak jakindakiela Basaurin be badakigula euskeraz polito egiten.
Munduari jakinarazi nahi zenion, nolakoak dira Basaurin euskaraz bizitzeko aukerak itziar?
Eskaztxuek, nik sortea dekot, inguruen euskaldun desente deko da, euskaldun berri eta zar lagunek eta ezagunek eta bueno, badekote zirkulatxu batzuk hor, baina orokorrean bizinazen auzoa oso erdalduna da. Baina, bueno, lortu dugu, euskara elkarte potente bat eukiteaz, ibili gara euskara sustatzen modu diferentetan, sortu da Basaurin beba gara proiektu polit bat, maratoi bat ingendun oindala bi urte, ezagizen bat ordu egin, azakordatan egun oso, amabi ordu baino gehiago izan ziren, euskara utxean, eta herria implikatuz, aurten egin dugu lip da, bat, hor daue YouTube enozte dauela o Vimeo eskeita, eta hor badau zeo zer mugitzen hasi dana oindala urte batzuk, eta gaur egun, ba bueno, hartu dau, lortu dau indarrak metatzea horren inguruan, eta oin igerten dut, ba jende gehiago animatan dala, horre dekoguz, euskaltegiak inplikauta, berbalagun, egiten direz poteoak, baina bueno, apurke, gabiz. Baina gogotsu. Baina, bueno, egie da, ez dala erreza.
Bueno, segi gogorekin.
Ondino, lekuren baten sartu, zehuzere euskeaz eskatu, eta raro behiratze dutzue. Eta zesta zu, ama, ondino. Jo.
Bueno, ekin ez egiten da.
Baina hortxe gabiz. Egunero.
Aipatzen zenuen, harremanak badituzula, bueno, lagun euskaldun zarra badituzula, euskaldun berriak ere bai, eta zure inguruneak nolabait laguntzen dizula. Euskaraz bizitzeko bide hori egiten, baina euskaldun du aurretik gaztelania zenituen harremanak esaterako edo inguruneak euskaldunak izatera igaro dira?
Batzuk bai, euskaldunak, bueno, egia da, pertsona bat erderaz ezagutzen dozunean, lortu aldo zule, nik lortu dut kuadrillan adibidez, lehen ba, erdaldun peto-petoa ginen danok, eta orain, ba jendea joan zan euskera ikasten, bere burua euskaldun zen, eta orain, ba, eiten duguz biek, momentuan arabera, baina kapazak gara eroso sentitzeko euskeraz bebai, eta hori lortu dugu. Adibidez baeko lagun bat, miren, da beragaz, beti txikitatik ezetuten gara. Gure harremana lehenengo momentuen erdera utxean izan zen. Eta gaur egun euskeraz baino ez dugu egiten. Ta lortu dugu. Kostata azikeran, baina lortu dugu. Eta amagaz, hortxe zaiatzen az, ama, bueno, matrikulatu zen euskaltegian, ezagin, noiz ondino jarritzen dago, eta harteka ba egiten dugu saiakera, gatzagoa da. Gatzagoa da, zen nire ama hizkuntza erdera da, eta berea bebai. eta baina lotxeik ez dekogu. Orduan, momentu batzutan telefonoz, momentu batzuetan egiten dugu. Konsiente eta aldaketa hori. Eta polite da, ganera.
Bueno, poliki oitzen zaren erartez, da?
Bai, bagabiz, apurke, bai.
Bueno, aipatu ditugu, aktore gisa, euskaraz lan egiten egin duzuna ibilbide hori, eta dagoenereko errekonozimendu dezentea eragin dizun loreak filma ere bai, zeure arlo pertsonalean hizkuntza, gure hizkuntzak izan duene presentzia ere bai, ez dakite erronkarik edo elbururik ezarri diozun zeure buruari esaterako 2015 honetan, aktore ibilbidean bertan eta euskarari dagokionean itziar.
Jo, erronkak, ez dakit, gatza, eske gatza da erronkak eukitea holan panorama dagoen moduen. Ez dakit ondo gulek saltzen.
Edo desiorik balduzun 2015-erako?
Bai, desioak emetik aurrera, jo, ba, nik espero dut, ba, lorea, lehenengo zera, lehenengo harria izatea bide luze baten, eta espero dut egunen baten Euskal Herrien euskera zeindako zineak ba errekonozimendu propio ukitea eta leku bat herri moduen ba geube badekogu ze kontau eta zelan kontau badakigu ondo eta horretako jendea za falta oso profesional onak dauz hori iteko kapasak. Mm-hmm. Eta espero dut hor aldaketa importante bat egotea arlo kulturalean orokorrean, baina, bueno, bai telebistan, bai zinean eta bai antzerkian, niri dagokidana, espero dut aldaketa potente bat egotea, hortan ba aurrera iteko, hori da espero dutena.
Ea, bai,
ia lortzen dugun.
Ba, erronkak eta desioak aipatu ditugula, eta 2015-erako egon daitezken helburuak aipatu ditugula, mesedetxo bat eskatu behar dizut, gure artean zauden ez itziar, hain justu zozketa bate abian genuen, gure azblai irratsaioan, eta kimutxe elkartearen material sorta bat entzulen artean. Zozketatu beharrean gaude, eta gaurko saioan tokatzen da zozketa hori egitea, eta Twitter bidez parte hartu dute jarraitzaileek zozketan, eta zuk bezalaxe, 2015-erako euskararen bueltan dituzten desioak txiotu dizkigute. Batetik 10-era zerrendatuta ditute txio horiek eta zuri eskatu behar dizut batetik 10-era bitarteko zenbaki bat botatzea, baki mutxen material sorta hori izozketatzeko.
7.
7, konforme ba esango dizut. Oarso irriaki egokitu zaio kimutxen materiale sorta eta euren desioa 2015-ean euskara aurre eta heldu gehiagoren bihotz eta mingainetara iris dadila. Pentsatzen dut bat egingo duzula desio horrekin ere.
Jakina bai.
Oso ongi. Bueno, Itziar Ituño, eskertzen dizugu. Ba, badakigulako oso lanpetuta zabiltzala eta kosta ere egiten dela zuen agendetan tartetxo bat izatea, baina zure esperientziaren berri ematea eskertzen dizugu.
Plazerra handia izan da.
Oso ongi. Ba, aipatu dituzunak ea betetzen diren, zorte hone aktore ibilbidean eta euskararekin duzun harremanean ere eta zeu nahi duzun erarte.
Ba, eskerrik asko bihurtu.
Ondo izan.
Bardin.
Egin kontu.
Arruxet iztegi entziklopedikoan lokuzio bat zer den begiratzen badugu, hauxe esango digu. Multzo estereotipatu gisa erabiltzen den hitz multzoa edo egitura berezia. Esan nahi aldetik batasuna azaltzen duena, alegia osagaien esanai bakunen baturarekin bat ez datorren esanaia izaten du, eta oroar unitate bakartzat jotzen da. Baderki, gaurko egin kontu, justu horrixeri buruz hitz egin behar dugu, lokuzio edo esamoldez. Eta hori buruz hitz egitea erabaki dugu, ba, denok dakigun bezala, izugarri adrasten dutelako hizkuntza bat. Hasteko aplikazio bat komentatuko dugu, esamoldeak deituriko aplikazioa. Euskal esamoldeak lantzeko aplikazio hau, Gezma Informatikak sortu du, eta Google Play lor dezakegu. Hau da, Android mugikorrentzat dago eskuragarri. Esamoldeak bi modutara landu daitezke, utxuneak betez eta hitz egokia aukeratuz. Utxuneak bete. Ba, adibidez, Ahotik sugeak eta utxunea ateratzen dituzu. Ordun, utxune horri dagokion hitza ipini beharko dugu. Erantzuna, kasu honetan, muskerrak izango litzateke. Muskerrak da, basamolde horretan falta den hitza. Ahotik sugeak eta muskerrak ateratzen dituzu. Beraz, hori idatzi beharko genuke. Pista bat ere eska dezakegu. Pista eskatuta letra bat ematen digute. Orduan hitz egoki aukeratuz da beste modalitatea. Adibidez, horrek burua lehengo lepotik du eta orduan bi aukera ikusiko ditugu. Bi aukera hauetatik erantzun egoki hautatu behar dugu. Horrek berdin jarraitzen du edo horrek aldaketa izugarria izan du. Kasu honetan horrek burua lehengo lepotik du izango litzateke horrek berdin jarraitzen duela. Aplikazioak badu atal interesgarri bat, bi ariketa horiek egiteaz gain ematen digu aukera teoria ikusteko. Zerrenda badago esamoldekin, nik 77 inguru zenbatu ditut eta euren azalpenekin. Eta ikusten ari zarenean bakarren bat bereziki gustuko baduzu, esamolde hori markatu eta gorde egin dezakezu. Horrela geroxeago, zure gustuko esamolden zerrenda kontsultatu ahal izateko. Denak ikasi beharren, pixkanaka, zure zerrenda osatu eta horiek ikasi joan zaitezke. Hauxe mugikorrerako aplikazioari dagokionez, baina sarean badaude esamoldeak kontsultatzeko beste gune batzuk. Esaterako, intza proiektua daukagu. intza.arriarma.comera sartzen bagara, euskal lokuzio mordo-mordo bat topatuko ditugu. Bilaketa kontzeptuaren baitan egin liteke, hau da, alaitasunaren inguruko esamolderen bat topatu nahiko bagenu, edo laudorioa, edo nekea, negarra, maitasuna, beraz, kontzeptuaren baitan egin liteke bilaketa. Edo, beste aukera bada, hitz bat idaz dezakegu bilaketa kutsatsoa, jakiteko, ea hitz hori lokuzioan edo lokuzioaren azalpenean edo bietan azaltzen den. Adibidez, aukera hitza sartzen badugu, eta esaten badiogu lokuzioaren batean ea azaltzen den bilatzeko, emaitza bakarra emango digu. Aukera betean bizi. Jarraian azalpena ematen digu, nahi bezala bizi. Eta horretaz gain, adibide bat emango digu. Aukera betean bizi den horrek ez dau ez erruki bere laguna. Frantsesez edo gazteleraz kidekoren bat badu, uraxe ere emango digu. Aukera hau nire ustez benetan interesgarria da. Beti ikasten baita askoz ere errazago, testu inguruan kokatzen balin badugu hitz bat, esamolde bat edo dena delakoa. Amaitzeko, esango dugu badaudela sarean esamoldeak lantzeko beste baliabide batzuk, txoko honetara ekarri nahi ditugunak, baina hori beste batean izango da. Oraingoz bi hauekin geratzen gara, esamoldeak aplikazioa mugikorrean instalatzeko eta sarean intza proiektua.
Egin kontu. Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
11 kontu aipatu ditugu gaur ere eta urtarrila hasieratik abian genuen zozketari amaiera ere eman diogu Itziar Ituño aktorearen laguntzaz gainera. Esan bezala jaso ditugun txio, desio eta proposamenen artean Oarso Irriak Twitter erabiltzailearena izan da saria jaso duena. Hain justu 2015ean euskara aur eta heldu gehiagoren bihotz eta mingainetara iritsi dadila desio izan du Oarso Irriak erabiltzaileak eta jarriko gara zuekin harremanetan Kimutxen material sorta zeuei helarazteko eta gure aldetik ere egingo dugu alegina gure mikroetatik zuen belarrietara heldadila euskara, alik eta aurreta heldu gehiagoren bihotz eta mingainetarako bidea egin dezan. Eta augustia aipatuta otsailaren 3 arte agurtzen da gure azblai. Ordura arte aste ona izan entzule.